Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Forever Strong podcastu. Dnes speciálně s Peťou. Ahoj Peti.
Ahoj Miri, děkuju za pozvání.
Jak bys se nám představila?
Tak já jsem Petra Uhlířová, možná celým jménem to bude lepší. Bydlím v Miroslavi, takže se spolu známe dlouhé roky. A co je takové zajímavé, tak teďka rozjíždím startup Baleza Pizza.
Co to je?
Baleza pizza, to znamená barevná zeleninová pizza těsta a jsou to pizza těsta, která jsou tvořena ze 40% ze zeleniny plus ze špaldové mouky. Ta pizza těsta jsou vakuově zabalená, jsou zmražená, takže můžeš je skladovat doma v mrazáku a kdykoliv máš hlad, tak je to snadný způsob, jak si připravit zdravou večeři, oběd, svačinu.
Tak to byl krásný úvod do teleshoppingu. K tomu se určitě dostaneme, probereme to. Nicméně, jak jsi se vůbec dostala k tomu, že tě napadlo podnikat?
Já jsem původně pracovala v různých firmách, v průmyslových firmách na pozicích lean manažera. Je to člověk, který má za úkol zlepšovat procesy, nastavovat procesy. Hodně jsem školila zaměstnance, vedla jsem projekty, vedla jsem workshopy. Účastnila jsem se projektu, který byl zaměřený na zlepšení vztahu ve firmě, takže jsme dělali team buildingy. Takže to byla práce, která byla hodně zajímavá a rozmanitá. Prošla jsem víc firem, každopádně v té poslední firmě se nám změnilo vedení. My jsme si tak úplně lidsky nesedli a dohodli jsme se, že bude nejlepší tu spolupráci ukončit, protože to nebylo přínosné ani pro jednu stranu. A v té době začala korona. Já jsem v pátek skončila v práci a v pondělí začal krizový stav a tím, že já jsem dělala strategické pozice, tak ty pozice najednou nebyly vypsané na lean manažery, tak jsem najednou zůstala doma, 24 hodin denně jsem koukala do zdi a říkala jsem si sama ze sebou a s dvěma kočkama a říkala jsem si, co dál. Já jsem měla už v té době domluvené školení pro Profimu jako externí školitel, jenomže to byla jedna z věcí, kterou zastavil stát jako první školení ve firmách, chodit do firm. Navíc na jaře ta situace byla taková, že všichni jsme se báli, nikdo nevěděl, co bude, takže ty školení byly najednou zastavené a já jsem najednou měla 24 hodin 7 dní v týdnu volno a musela jsem si najít nějakou náplň práce. A já tím, že už dlouhodobě se stravuju trošku jinak, už low carb stravování jedu možná 4, 5, 6 roku, i když ne třeba úplně striktně, ne 100%, ale naučila jsem se tam spoustu věcí nahrazovat zeleninou, zeleninovými přílohami. Zjistila jsem, že brokolicové pyré je úplná pecka.
Hlavně barevně.
Barevně taky, ale i chuťově je to super. A já už v té době jsem si dělala různé pici, které nevím, jestli bych úplně mohla nazvat pizzou, ale bylo to většinou z brokolice nebo z květáku, z cukety a smíchala jsem to se sýrem, s vajíčkem, s vlákninou, aby se to spojilo a udělala jsem si takovou náhražku toho těsta. Předpekla jsem to, obložila jsem to a bylo to super. A já jsem vlastně četla kdysi článek o nějaké Belgičance nebo Holanďance, která vlastně dělá podobná pizza těsta, také ze zeleniny a z mouky a tak jsem si říkala, že to prostě zkusím si taky udělat doma takové těsto. Akorát mi nepřišla úplně fajn cesta bílá mouka, protože mě to jako zdravotně úplně nesedí bílá mouka. A tak jsem seděla a zkoušela si vytvořit svoje pizza těsto, které by bylo ze špaldové mouky, ze zeleniny. Tím, že jsem měla spoustu času zkoušet, experimentovat, tak takhle vlastně vznikla moje zeleninová pizza těsta.
Kdy přesně přišel ten moment, že jsi řekla, tohle zkusím nabídnout veřejnosti, s tímhle půjdu ven, na tomhle zkusím vydělat?
Já jsem to samozřejmě testovala nejenom na sobě, ale testovala jsem to i na ostatních a všem to moc chutnalo. A tak jsem si říkala, proč to neskusit nabídnout dál, tím, že opravdu to těsto se mi podařilo vyvinout, bylo chutné, všem chutnalo, každý říkal, wow, však to je lepší než normální pizza. A tak jsem si řekla, proč to neskusit nabídnout širší veřejnosti, tím, že já jsem nebyla úplně přesvědčená, že se chci nechat zase zaměstnat v nějaké průmyslové firmě na full time, tím, že ten poslední rok jsem byla fakt nešťastná. I když jsem dělala něco, co mám ráda, co mě baví, v čem jsem dobrá, čemu rozumím. To teď znělo trošku namyšleně, v čem jsem dobrá, ale
můžeme to říct tak, že je to tvoje CVčko. V podstatě tenhle podcast bude tvoje CVčko.
Ne, jako Mám tu zpětnou vazbu, vím, že tu práci dělám dobře. Měla jsem projekty, které šetřily ten rok 12 milionů korun ročně, takže ta zpětná vazba si myslím, že je adekvátní k tomu, že asi vím, co dělám. Takže jsem nebyla úplně si jistá tím, že si se chci opravdu nechat zase zaměstnat v korporátu. Věděla jsem, že chci školit, protože to je něco, v čem mám flow, něco, co mě baví, co mě naplňuje, a zase ta zpětná vazba na moje školení byla vždycky pozitivní. A jeden vlastně z kolegů mi řekl kdysi, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet. V té chvíli jsem si řekla, jo, toto chci dělat, já chci školit, jenomže ten prostor tam bohužel nebyl. Tak jsem si řekla, zeleninová pizza, těsta můžem vyrábět i v Koroně, můžem prodávat i v Koroně, tak spíš korona mě popohnala k tomu věnovat se něčemu jinému než školení a než lean management. Protože ta cesta je strašně super, je hrozně zajímavá, ale mám za sebou spoustu takových až fuck-upů, řekla bych. Spoustukrát jsem si nabila pusu, učím se na chybách, učím se na vlastních chybách a je to strašně nepohodlná cesta.
I když za vlastní peníze.
Za vlastní peníze. A ta cesta je nepohodlná, protože cesta v korporátu nebo život v korporátu je strašně super. Tam, když se v tom naučíte chodit, tak každého 15. vám pípne částka, kterou máte nasmlouvanou, která bývá většinou i celkem slušná v těch korporátech. Navíc já většinou tím, že jsem měla úspěšné projekty, tak když jsem řekla, chci automat na výdej řezných plátků, dostala jsem automat na výdej řezných plátků a moc jsem nemusela diskutovat proč, protože když ukážu úsporu, tak není zase takový problém trochu zainvestovat. Stejně tak, jakmile se člověk naučí v korporátu chodit, má se tam dobře. A tady toto je tak, ta cesta toho podnikání je mnohem nepohodlnější. Věnuju tomu mnohem víc času za mnohem méně peněz.
Ale děláš to pro sebe.
Ale dělám to pro sebe a naplňuje mě to, dělám to ráda. Učím se spoustu nových věcí a mám z toho strašné potěšení. Tak nějak se začíná stírat, jestli vlastně pracuju nebo jestli mám volný čas, protože mě to naplňuje to, co dělám. A to si myslím, že je obrovská jako deviza.
Jak dlouho trval vývoj pizza těst?
Ten počáteční vývoj byl takové 3-4 měsíce, než jsem vůbec se dostala k té konzistenci a k tomu správnému složení. No tím, že ještě 6 druhů, tak tam se různě jsem zkoušela nahrazovat vůbec, jestli která zelenina funguje, nefunguje, která vypadá i hezky, protože ty pizza těsta prostě vypadají hezky.
Můžu potvrdit. Pro naše posluchače sice nemůžeme vizuálně potvrdit, ale i chuťově jsou výborná.
Potom vlastně ještě jsem i ty produkty dolaďovala. I potom, co už jsem vlastně to začala kdyby nabízet, tak jsem zjistila, že je potřeba předpékat, že nefunguje nepředpečená varianta. Takže ten vývoj pořád trval. Navíc pořád zlepšuju svoje procesy.
Je potřeba říct, že si to děláš všechno sama.
Teďka už mám brigádníky, které mi pomáhají s výrobou, protože už nejsem moc schopná to pokrýt, ale ještě jako velká část je tam podíl mojí práce.
Peti, začala korona, ty jsi začala podnikat, nebo řekněme vyvíjet to, co tě baví, to znamená mražená pizza těsta ze zeleniny a ze špaldové mouky.
Já jsem vlastně začínala, živnost jsem spustila v červnu 2020, tak nějak pak to začalo běžet. Já jsem si našla provozovnu, protože to jsou věci, které nejdou dělat doma. Takže i najít ty prostory nebylo úplně jednoduché, takže to jsem pokládala za velké vítězství, že se mi podařilo najít vlastně místo, které je skolaudované pro tu výrobu. To mi hodně pomohlo. Ten proces byl celkem komplikovaný, protože já nejsem obchoďák. Mě jde tvořit strategie, dokážu přemýšlet strategicky, dokážu optimalizovat procesy, hledám ty úspory, jak to dělat lépe, jak to dělat efektivněji, jak to dělat rychleji, ale já bohužel nejsem obchoďák, mám zkušenosti obchoďáka nula, což bylo na začátku velký problém, protože ono je sice super, že máte nejlepší produkt na trhu, že máte jedinečný produkt na trhu, ale pokud ho neumíte prodat, tak ho máte doma v mrazáku a máte co jíst do konce roku, což je super, ale vy to chcete hlavně prodat. Pro mě bylo hodně těžké najít tu prodejní síť vůbec, najít tu správnou cestu, jak prodávat, protože já bych strašně chtěla dodávat do rohlíku, ale to je zatím takové milník roku 2022 možná.
No, ty jsi byla mimochodem v nějaké soutěži.
Ano, byla jsem v soutěži o dodavatele rohlíku, ale tam se mi bohužel nepodařilo uspět.
Víš, kolikátá si třeba skončila?
Ne, tam
Nebo nepostoupila si do toho finále? Nebo
tam vlastně lidi, kteří dostali nejvíc hlasů, nebo ty projekty z těch daných skupin, které dostali nejvíc hlasů, tak potom vybrali 3 a ty šli před komisi. Myslím, že byly 2 nebo 3 a ta vybírala potom z každé té skupiny toho dodavatele. Mm-hmm. Já vlastně nemám vůbec žádnou zpětnou vazbu, kolik já jsem měla hlasů, kolik měl ten první.
To finálové kola si se nedostala?
Ne, nedostala.
Mm-hmm. Miroslaváci ti poslali všichni hlas.
Já tomu věřím, možná někteří i dvakrát. Ale já jsem to oplakala, já jsem z toho byla hodně smutná, pro mě to bylo takové jako jo, mám super produkt, teď mě vybere Rohlík a bude to všechno strašná pecka. Ale já bych přeskočila spoustu důležitých fází a já jsem na to určitě nebyla připravená kapacitně. Spíš mi to jenom přišla dobrá příležitost a říkala jsem si, kdo nehraje, nevyhraje a že by mě mrzlo, kdybych to neskusila. Ale uvědomuji si, že to podnikání není raketový rozjezd, raketový start. Nebo teď už si to uvědomuju. Musím říct, že na začátku byly moje představy hodně zkreslené.
Není to sprint, ale maraton.
Je to maraton. Je to maraton a já jsem se za toho 3/4 roku naučila spoustu věcí a krůček po krůčku si buduju i tu distribuční síť, což mi přijde super, protože já vlastně dodávám k vám na benzínky, vy jste jeden z mých distributorů a teďka mi přijde super cesta zdravých výživ, protože tam je úplně jiná atmosféra než v nějakých velkých řetězcích. Tam jsou paní, které většinou vlastní ty zdravé výživy, mají k tomu vztah, oni dokážou to prodat, je tam fajn atmosféra.
Mají svoji sociální bublinu.
Mají svoji sociální bublinu, přes kterou dokáží prodávat, ale hlavně je tam osobní přístup k tomu produktu a toto se mi hrozně líbí. Já bych chtěla, aby ta Baleza pizza, aby celý ten projekt byl protkaný jako fajn atmosférou, aby byl spojený s fajn lidma, s takovými srdcaři a toto, já třeba dneska jsem byla u vás na benzince v Krumlově a byla tam slečna, strašně milá slečna, úplně mi říká, já to tady všem chválím a s takovýma lidma já se chci spojit, co jsou prostě milí, fajn, věří tomu produktu a to mi přišlo super a stejně takový jsou většina těch lidí ve zdravých výživách, takový mám z nich pocit a toto mi dává smysl, i když tam nebudou obraty 5 000 kusů měsíčně, tak toto mi dává smysl. A
ono kus ke kusu.
Kus ke kusu, je to super a já se chci spíš spojovat tady s těma lidma a chci mít tady ten můj projekt spojený s lidma, kteří tomu dávají všechno, kteří tomu věří, kteří mají svou strategii a dává mi to větší smysl než nějaké obrovské řetězce, kde to zapadne, kde je ten prodej neosobní. Takže teďka konečně se mi podařilo najít tu cestu těch zdravých výživ a jsem za to strašně ráda a všichni, se kterými jsem se zatím setkala, tak byli moc fajn, byli milí, ten produkt se jim líbil, někteří dokonce kvůli mě kupují mrazák, což mi přijde úplně pecka.
Věří tomu.
Určitě. Věří tomu, věří tomu a ta atmosféra je tam strašně fajn. Takže toto, sice jsem se nedostala do rohlíku.
Tak minimálně to byla ale dobrá zkušenost.
Určitě.
A podle mě, kdyby si se dostala hnedka do toho finále a možná jako dodatele, tak bys právě možná brzo skončila tím, že by to na to bylo moc.
Ale toto mě fakt přijde super. Mě to, já tam ráda jezdím do těch zdravých výživ, já se tam těším, já se těším na ty lidi.
A o tohle bys byla ochuzená.
Jo,
ve finále.
Takže musím říct, že jak se vždycky říká, že ne vždycky ti dá vesmír to, co chceš a že je to to nejlepší, co se ti může stát, tak je to prostě tak. Pravda. A tady to zase vidím. I když jsem to oplakala, byla jsem smutná, byl to nejhorší fuck up celého léta, tak teďka vidím, kolik zase super lidí mě to dovolilo vlastně poznat díky tomu.
Peti, mluvila jsi o low carb stravování. Mm-hmm. Jak se zeleninová pizza těsta jako spojují s low carbem?
Já jsem asi jediný spojovatel low carb, protože tam je vlastně použitá špaldová mouka, což úplně nevyhovuje low carb stravování. Takže
možná jenom bylo dobrý říct, v čem je zásada low carbu.
Low carb, tam vlastně omezíte sacharidy a sacharidy nahradíte zdravými tuky. A teďka je ještě spousta kategorií low carb, protože záleží do kolika gramů sacharidů vy vlastně jedete. Keto je označovaný do 20 gramů sacharidů za den, což pro mě už je to hodně, protože tam si člověk musí hlídat, kolik sní papriky, kolik sní rajčete. Za mě je takové optimální udržitelné držet ty sacharidy do těch 50 gramů nebo mezi 50 a 70 gramy. To je podle mě udržitelné a dá se tady takhle jako stravovat. Popřípadě jsou lidi, kteří drží sacharidy i do 100 gramů, možná i do 150 a pořád jsou jako v rámci low carb, protože ono se to nezdá, ale jakmile o tom začnete přemýšlet, tak zjistíte, že ty sacharidy jsou fakt ve všem. A že ta zdravá snídaně ve formě ovesných vloček a banánu vás vystřelí cukrem raketově na měsíc, takže...
Ono by ani nešlo o tom, že jsou sacharidy ve všem, ale v jaké množství?
Správně, no. Takže my se vlastně přecpáváme všichni sacharidy, a... ale děláme to třeba v nejlepší jako dobré víře, protože nám někdo řekl, že vločky jsou zdravé s banánem, oni jako jsou zdravé, oni mají spoustu benefitů pro to tělo, ale... Pokud si chcete hlídat tu hladinu těch sacharidů, tak vločky si na snídaní nedáte, ale dobrá zpráva je, že si můžete dát vajíčka ze slaninou.
No a večer, když budeš mít nějakou rezervu, tak si dáš pizza těsta.
Správně.
Peti, já měla v životě takový období, co si tě pamatuju, že jsi byla trošku nějak prostorově řešená.
Dobře, jak to říct?
Bylo tě hodně.
Dobře, děkuju. To taky nebylo tak dní, abych to potrénovala na další podcasty.
Já to se stříhám, to je v pohodě.
A ne, to je v pohodě, jakože jenom jsem to jako vtipně doplnila. Jo. Já si jako myslím, že je fajn, když je fajn atmosféra, jsem se neurazila.
Jo, to je dobře. Co tě vedlo k tomu změnit ten životní styl, určitě stravovací návyky?
Mm-hmm. Pro mě byl asi takový nejvíc spouštěcí moment, když jsem začala mít problémy ze střevy. Bylo to jako nepříjemné. Já jsem měla zánět ve střevě a musela jsem, nebo řešila jsem to samozřejmě návštěvou lékaře a já mám výbornou paní doktorku, je fakt skvělá, akorát jsem dostala informaci, že zánět, že ten typ zánětu, který mám, neovlivním stravou. A najednou já jsem si říkala, tyjo, teď i všechno, co dám do pusy, to mi musí jako doputovat do střev a to musí jít ovlivnit. Teď já jsem najednou, mě bylo 26 nebo 27 a teď já jsem dostala 6 prášků denně. A já jsem si prostě řekla, že já nechci v 27 6 prášků denně. Že takhle prostě nechci žít. A začala jsem si o tom mém problému víc číst, víc googlit a to je vlastně urcelozní kolitída a v té době, teďka už je těch informací víc na internetu, v té době těch informací tolik nebylo a já jsem nechápala pořád, proč tu nemoc mám. Ono to bylo označováno jako nemoc cukrářů. A tak jsem si říkala, jasně, každý máme období, že sníme každý týden Snickersku, ale potom zase máme období, že na to sladké jako
ani nešáhneme.
Mm-hmm. Takže samozřejmě i u mě se to střídalo. Měla jsem období, kdy prostě jo, Snickerska a zítra si dám zase Snickersku. Ale pak se mi třeba 30 dní nedala do pusy, takže já jsem si říkala, tyjo, zase tolik jako sladkostí nesním. Navíc já jsem byla zvyklá pít vodu. Já jsem nepiju jako sladké vody už jako mraky roku, takže jsem to pořád nechápala a pak já jsem vlastně viděla článek s Hankou Kurhanovou, která propagovala low carb stravování a tak jsem si o tom začala víc číst a mě to najednou začalo dávat smysl, protože já jsem sice se nepředspávala cukrem, ale přesně jsem byla ten typ člověka, který se snažil hlídat, takže jsem jedla ty vločky s tím banánem, nebo jsem si je dělala i do šejku a měla jsem pocit, že to je strašně zdravé, protože to mám přece v tom šejkru a jsou tam ty vločky a to mlíko, takže pecka.
Nápis na šejkru pro fitness.
Přesně tak, tak jsem nechápala, jak to, že to nefunguje, když mám ten shaker. A vlastně ani ta váha, jakoby nic to s ní nedělalo, i když jakoby fakt jsem se, nebyla jsem úplně člověk, že bych se cpala jenom bílým pečivem, ale furt jsem byla taková zasekla, ta váha se nikam nehýbala, přitom jsem dělala ty věci, které všichni doporučují, že člověk má dělat. Takže pak jsem si přečetla ten článek s tou Hankou a najednou mi to začalo dávat smysl, že ok, tak možná to není jenom cukr, jako ten bílý cukr, který je v cukrovinkách a ve sladkostkách, ale možná je to i ten sacharid, co třeba těm mým střevům vadí. A, takže jsem si začala víc googlit, popravdě jsem ze začátku tu stravu vůbec nechápala, protože oni vlastně všechno, co všichni zakazují, oni dovolují, ale zakazují to, co všichni doporučují a mě hodně v tomhle pomohly stránky dietdoctor.com. Oni jsou celé v angličtině, ale je to tam super zpracované. Já jsem si jednu dobu platila i členství, kde je spousta videí, které se si musela přehrávat i třeba pětkrát, když mi tam doktor Andreas říkal, že vlastně můžu jíst ty vajíčka a ty doporučení, mě to pořád ta hlava nebrala.
Že vlastně ty vajíčka nejsou špatný z toho cholesterolu, ale naopak může pomáhat.
Já se to pořád nechápala, já jsem si ty videa přehrávala pořád dokola. A pak jsem si jednoho dne řekla, hej, tak to prostě zkus. A moc o tom, já jsem člověk, já všechno ráda analyzuju, ovšem ráda přemýšlím, mám ráda plány, mám ráda myšlenkové mapy, takže i tady toto jsem se snažila zanalyzovat, pochopit, uchopit. A pak jsem si prostě řekla, tak to zkus, poslouchej, co říká doktor Andreas. A tak jsem to zkusila. Trošku si šlape na jazyk, je to Švéd, ale celkem hezký chlap, doporučení pro všechny ženy, co poslouchají. Takže vlastně na základě toho diet doctor, protože té době nebyly v češtině vůbec dostupné informace. Tady Hanka něco propagovala, ale taky neměli ještě moc zpracovaných informací, k tomu to bylo opravdu na začátku. A ty informace byly dostupné jenom na tom Diedo, které jako v nějaké ucelené formě.
Tak já Hanku sleduju snad tak 5 let, mm-hmm. když vlastně začala pořádně tady s tou jako propagací a tady tou cestou jakoby toho svého cukr free a, mm-hmm. a low carb stravy a kompletně ty zdravé výživy. Ale jak říkáš, jako ono v začátku ta televize odvedla dobrou práci, co nás od malička prostě masíruje, že cereální sušenky dodají energii na celý den, správně dací, jak říkáš, vločky s banánem a prostě máš sílu, ale moc tak úplně není. A právě až v poslední době i docela je hodně studií, které se zabývají těma střevama a zjišťují, že v podstatě to, co sníme, má v těch střevech, je vlastně, jasně, v žaludku to nějak strávíš a pošleš do střev, ale v těch střev to pak vlastně ovlivní celé tělo.
Je to tak? Takže já se teda naběhla, já jenom doplním ty sušenky cereální, mě strašně jedno překvapilo. Já jsem na nějakém vyšlapu, já jsem měla bebečka, myslím, že ty zelený. Já jsem je otočila na sluníčku a oni jsou ze spoda posypaný cukrem. Tam se jenom lesknou krystalky cukru. To je prostě takový wow efekt, jakože si řekneš, to je zdravý, to je bebe sušenka, proč je tam ten cukr, proč se to leskne na tom slunci? Takže to je jako fakt masakr, no, kde ten
asi
cukr
špatná
se
všude
Asi to špatně promíchali.
Takže tvůj bod zlomu k tomu všemu bylo vlastně zdravotní problémy.
To byl ten zánět v těch střevech. Mě to najednou začalo dávat smysl, to low carb, a mě se raketově zlepšily střeva. A já si myslím, že na mě fakt jako mělo největší vliv vynechat ten cukr a vynechat lepek.
Takže jedeš i v podstatě bez pečiva, bez lepků.
No, moje pizza je ze špaldové mouky, je tam lepek a docela dost jí testují. Tak, ale ono zase, když je to jako v malé míře, tak to není tak jako, tak to toho člověka úplně nevykolejí, nezabije ho to, neroztřelí mu to teďka střevo. Ono spíš je problém, když my tady jsme zvyklí posnídat 2 rohlíky s Vysočinou. Na oběd si dáme vrtule nebo kolínka s nějakou omáčkou.
Český knedlík ještě k tomu.
No, ale i ty těstoviny, jako to je sama mouka a do toho je ta omáčka, která je zahuštěná tou moukou. A večer, tak co, nechce se ti nic dělat, no tak si dáš 2 chleby a párek k tomu. Nebo
4 kila mouky jen to hvízne.
Právě, no, takže máme v sobě spoustu mouky. Takže já jedu jako většinou, jedu tak z 90% bez pečiva, pokud uděláme domácí paštiku, tak si kousek chleba dám, ale je to jako fakt jako úplně okrajově zařazené do mého jídelníčku a spíš třeba si kupuju večerní chlebík. Takže spíš volím tady ty jako alternativy toho pečiva, jako málo kdy si koupím normálně bílý rohlík, nebo jo, ten jsem neměla, ani nepamatuju, teď jsem ho dávala do knedlíku ke svíčkové. Takže mám to hodně jako okrajově, to pečivo, spíš se ho snažím nezařazovat a je třeba hrozně ráda krekry, ty jsou jenom ze semínek, z chia semínek a ze semínek upečené a je to mnohem lepší než starý gumový rohlík.
A hlavně, když si na to zvykneš, přijmeš to, že vlastně ono to může mít stejnou hodnotu pro tebe i chuťovou, tak najednou je to úplně všechno jiné.
A ono to pečivo není úplně jako potřeba, my se jim fakt jenom zaplácáváme.
Síla zvyku. To, co nás naučili rodiče, v čem oni byli vyrůstáni, tak to se prostě projevuje i teďka u nás mladých 25.
Já bych ještě doplnila, jenom, že ten low carb jsem právě doplnila i o půsty. Já jsem zjistila, že mi nejvíc vyhovují 16/8 půsty.
Přerušovaný
půst, intermediate fasting, přeskočit snídaní, dát si oběd a večeři. Takže mi vlastně nejvíc vyhovuje zařazovat i půsty. No, je to strašně fajn na odlehčení a i když jsem pracovala vlastně v té poslední firmě, tak jsem zjistila, že mi vyhovovalo zařadit 2x v týdnu 40-hodinový půst a potom to vlastně doplňovat těmi 16/8 půsty. A ještě tak 2x do roka se snažím udělat si 7denní půst. Popřípadě. Můj takový cíl je 21 dní, ale je to taková nedosažitelná meta. Já jsem se zatím dostala nejdál na 8 dní. A já tady v tomhle hodně poslouchám to svoje tělo, protože občas se stane, že člověk už je fakt už cítí, jako, že to už jako dál nejde a pak je fajn to přerušit a z toho si řeknu, že si dám 24-hodinový a najednou jsou z toho 3-4 dny, protože to zrovna jde dobře.
Peti, k hubnutí je důležitý nejen změna stravy, ale určitě i pohyb. Zařadila si nějaký pohyb, sport, věnuješ se nějakému sportu?
Já běhám, což je věta, kterou bych čekala, že nikdy neřeknu, že běhám, protože běh jsem vždycky neměla ráda. Když jsme běhali 15 stovky na hřišti u Miroslavy u školy, to bylo koleček a koleček, tak to byl trest pro mě. Ale já vlastně po asi 3/4 roce na low carb stravě jsem začala běhat. To byla taková sázka s kamarádem, který mi tvrdil, že když půjdu 3x týdně, 10x po sobě, tak na po 10. uběhnu 10 kilometrů. Já se samozřejmě vysmála, protože já, která neuběhnu kilometr, rozhodně neuběhnu 10 kilometrů. No a nechala jsem se vyhecovat v té chvíli a vsadili jsme se, fakt jsme spolu chodili běhat. Já jsem na po 10. uběhla 12 kilometrů. Já sice běhám pomale, ale běhám. A od té doby vlastně běhám. I když občas běhám víc, občas běhám míň. Jsou měsíce, kdy jdu běhat třeba 3x, 4x, ale teďka zase v poslední době se mi celkem daří držet tak těch od 60 do 100 kilometrů za měsíc, že naběhám.
A nějaký jiný sport? Doplněk tenis, táta hraje tenis?
Jo, tak
v tenis. Je to zapálený?
Táta jo, ale to jsem bohužel nepodědila. Já se snažím cvičit ráno jogu. Mně to pomáhá, člověk je pak taky uvolněnější, protaženější. Navíc já jsem zjistila, že mě ten běh hodně zkracuje. Takže tak 4x, 5x týdně, záleží samozřejmě, jak to vyjde. Občas se člověku nechce vstát a těch 20 minut denně ono se to nezdá, ale když si můžete díl položit, tak je to fajn. Ale tak 4x, 5x týdně se snažím zařadit tu jogu. V létě mám ráda inliny, brusle, to ani nemůžu považovat za sport, protože to je pro mě jako obrovský relax, uvolnění.
Ale je to pohyb.
Je to pohyb. Ráda chodím na kolo a mám moc ráda treky do hor, takže...
Tu je nejdelší trek do hor?
Můj nejdelší trek do hor byl letos v létě. Bylo to, my jsme dělali přechod karavanek, to je vlastně pohoří mezi Slovinskem a Rakouskem a tam jsme trávili 5 dní v horách, kdy jsme chodili po horských chatách a dělali jsme tam jakoby vlastně takový vysokohorský přechod. Ty karavanky jsou jenom v nějakých 2000 metrech nad mořem, takže i ty trasy nejsou dlouhé, ale jsou tam velké převýšení každý ten den. Navíc my jsme šli v červenci, ale nám vůbec nepřálo počasí. My jsme první den vyšli, já jsem začala mít mokré boty, uschly mi až asi na 3. chatě. Takže každé ráno vstanete, vlezete do mokrých bot, což je trošku challenge. A třeba na té jedné chatě jsme měli 12 stupňů, my jsme vstali, to byl ten nejvyšší bod a vylezli jsme, teď mokré boty, venku sichravo, mlha a 12 stupňů.
Ideální počasí na leto.
Přesně tak, to v červenci všichni čekají. Ale zase výhoda toho je, že jsem ty věci měla oblečené na sobě a netáhla jsem je v batohu, takže to pokládám za pozitivní.
Takový fashion week.
Fashion week. A zážitek má být hlavně silný a silný byl. A ty Slovinské hory jsou krásné, já mám Slovinské hory moc ráda, takže...
A Slovince taky očividně.
Slovince, ti mě nějak nezaujali, popravdě ani bych teďka neřekla, jaký jsou Slovinci typ.
Říká se, že v podnikání nejdůležitější hlava. To samý i při hubnutí nebo při tom dokopat se k nějakému sportu. Jak to bylo u tebe? Šlo všechno jak po másle? Ať si rozjížděla pizza těsta nebo si začala hubnout?
Ne. Rozhodně bych neřekla, že to šlo jak po másle. Moje hlava je celkem dominantní. Já jsem hodně člověk, který hodně věci analyzuje, který přemýšlí dopředu a toto se odráží vlastně ve všem, i v tom podnikání. Častokrát já úplně sedím a říkám si, co děláš a proč to děláš? Ty běž se nechat zaměstnat. Takže občas ta hlava protestuje a říká, neblázni, vyber si tu jednodušší cestu, vždycky ta hlava chce tu jednodušší cestu. I u toho hubnutí, když sedíte a teď se díváte na ten dort a říkáte si, a ty stojí ti to za to?
Je to zóna komfortu.
Je to zóna komfortu, no. Vždycky každý výstup mimo zónu komfortu, tak je pro toho člověka nepříjemný a...
Ale když ho udělá a vrátí se zpátky, tak to má ten pocit.
Jasně.
Kvůli kterým to děláme.
Nikdo nemá rád běhání, každý má rád ten pocit, když doběhne. A v tom běhání ta hlava se mi teda promítá asi nejvíc, protože kolikrát ještě můžu a říkám si, a tak chce se ti do toho kopce, tož neblbni, když celkem fouká a... Takže častokrát ta hlava u toho běhání mě nejvíc zradí. Ale já si myslím, že je potřeba vždycky se zastavit, udělat si nějakou takovou sebereflexi a jít dál. Všechno je cesta a táta vždycky říká, že problémy jsou od toho, aby se řešily, takže samozřejmě ty problémy jsou a vždycky budou, vždycky bude nějaký problém. Tak je potřeba občas se zastavit, poplakat si, zanadávat si, říct si, že prostě je všechno špatně, vykřičet se z toho. Ono je to prostě v pohodě být naštvaný, mít mizernou náladu, je i v pohodě, že se vám nedaří, ale je potřeba nezůstat a nerochnit se v tom a neříkat si, všechno je zlý, všichni jsou zlí a lidi nejíjou zdravou pizzu, proč a proč musím běhat a proč mi nejde běhat rychleji. Takže je v pohodě vědět, že se to děje, uvědomit si ten pocit, prožít si ten pocit, ale pak se odrazit a jít dál. Nefňukat, nemrochnit se v tom a nevrátit se zpátky.
Ono rozhodně pomáhá i to, když vidí člověk aspoň nějaký malý posun, třeba v tom hubnutí. První 3 kila jsou nejhorší. Protože ta hlava, dokud nevidí aspoň to, že z něco zhubla, nebo že se něco změnilo, tak prostě si pořád, jak říkáš, ty pořád říkáš, to jedí to za to. Budeš to dělat, proč se chceš omezovat, když nic se neděje. Ten první týden většinou je takový nejhorší. Jakmile člověk získá ten návyk, což si myslím, že nejdůležitější jsou návyky, když už si něco osvojíš, tak už to jde lehčit. Samozřejmě hlava bude vždycky protestovat, nebo teda aspoň ta moje.
Ale... je to tak a hlavně ono ještě je docela těžké koupit to okolí.
Jo.
Protože občas, čím víc člověk dělá extrémní věc, tím méně to lidi chápou. Takže já už jsem třeba přestala mojí mámě říkat, že držím půst dlouhodobej. Spíš vymýšlím výmluvy, proč nemůžu přijít zrovna na oběd, protože máma to myslí dobře, má o mě strach a nedává jí to prostě smysl, proč tady ty věci dělám. Ale vím, že to dělá, protože mě má ráda. Ale už mám třeba i kamarádku, která mi píše... Ahoj, půjdem na kafe a jíš teďka všechno, nejíš nic, nebo co zrovna jíš, nebo nejíš vůbec, takže ono i to okolí už postupně si zvyklo na to, že tady ty věci dělám, že to nechápe a už to ani nekomentují, ale je potřeba to dělat dlouho, aby si zvykli, je potřeba uvařit jako žáby, no.
To je právě další aspekt buď toho keta nebo toho low carbu, že vlastně žiješ ve své sociální bublině, která z začátku jsi jenom o tobě. A postupně, když to lidi pochopí, tak je to dobře, můžou zůstat. Když ne, tak prostě bohužel, ale neděláš to kvůli někomu jinému. Takže buď tě nebudou chápat, nebo tě jak respektovat. Proto je nejhorší, co je, když ty řekneš, že držíš low carb, keto, cokoliv, máš nějaký cíl a když si posedět s kamarádama, teď už to teda moc nejde, ale když to dřív šlo, tak oni se do tebe snaží mermomocí narvat hamburger, pivo navíc. Snažíš se tě nutit do něčeho, co je podle nich normální, a i když ty nechceš, tak pak jsou oni většinou uražení, naštvaní a ty odcházíš s tím znechuceným pocitem.
Já teda musím říct, že mně už se toto neděje, protože...
Ale bylo to. Nebylo?
Na začátku to bylo, ale oni to možná nechápali, co děláš, protože ten low carb je fakt jako o hodně jinačí než ostatní věci a ty nemáš prasící den, jak to.
Tak.
Vlastně mamka mi chystá jako jiné přílohy než jim. Udělá mi květákové pyré, udělá mi salát navíc, takže třeba mi rodiče už si zvykli, že některé věci nejím a jsou s tím v pohodě a chystají mi alternativy. A ti moji nejbližší kamarádi, někteří už taky konvertovali k low carb a ostatní už jsou tak na to zvyklí, co jím a co nejím, že už jim to jako nepřijde zvláštní. Mám jednu kamarádku, která to vždycky komentuje, ale my se tomu zasmějeme a já si to neberu moc osobně.
Takže... Protože vypadáš líp, že jo?
Takže si myslím, že je potřeba těm lidem dát čas. Oni to taky potřebují vstřebat tu změnu, tak jak my jsme ho museli vstřebat. A tím, že je to takové trošku kontroverzní téma, to low carb, je to hodně vlastně všechno...
Jdeš proti všemu, jo, v podstatě.
Všechno se otočilo o 180 stupňů. Tak je potřeba jim dát jenom čas a oni si na to zvyknou.
Tak taková otázka na tělo. Jaký je rozdíl mezi tvou minulou váhou a tou současnou váhou?
Já nevím, Miri. Tak jo, fakt nevím, mě se to tak hodně střílo, ale myslím si tak 15 kilo.
Kročme dále. Ty neděláš jenom pícat těsta, zároveň se věnuješ i školení.
Mm-hmm.
A jeden tip z toho školení je ta metoda, kterou jsem zapomněl. To se přiznám.
Já školím Lean Management. Jsou to optimalizace, jsou to metody, které vlastně pomáhají firmám spořit náklady. Je to soubor metod, který ukazuje, jak si nastavit procesy ve firmě tak, aby byly co nejefektivnější, aby z co nejmenšího vstupu byl co nejvyšší výstup. Takže je to hodně o zefektivňování, o šetření nákladů, o organizaci toho pracoviště. Ten lean management je strašně zajímavý. Já vždycky na začátku každého školení říkám, že to není, je to soubor metod, který pochází z Toyoty. Tam je to popsané jako Toyota Production System a ono to vlastně vzniklo v době naftové krize, kdy Toyota se učila využívat ty svoje zdroje lépe, efektivněji, že je měla omezené. Takže já vždycky ráda s oblibou říkám, že to není úplně jako nic světoborného, z čeho si všichni sedneme na zadek jako wow, ti Japonci, jak to vymysleli. jak je tady toto mohlo napadnout, ale oni vlastně popsali jenom věci, které my děláme běžně doma, že všichni jsme doma dobří hospodáři, tak oni jenom popsali a pojmenovali a vlastně napsali návod, jak je využívat v podnikové praxi. A díky tomu se vlastně stali jako nejefektivnější automobilkou. A ty jejich náklady vlastně šly raketově dolů a teďka všechny ty automobilky aplikují svoje výrobní systémy, které ale všechny vychází z Toyoty. A já, to je vlastně celý ten soubor, se tomu říká Lean Management, Toyota Production System, průmyslové inženýrství. Mm-hmm. A to jsou metody, které já vlastně školím pro jednu firmu jako externí lektor.
Mě z toho nejvíc zaujala ta metoda těch 5S. Co to je? Popiš nám to.
Metoda 5S je 5 japonských slov, které všechny začínají na S. Je to Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke. A oni popisují, jak by si měl uspořádat pracoviště tak, aby bylo co nejefektivnější. A krásně se to dá představit na kuchyňském šuplíku. Mm-hmm. Když si představíte, že se stěhujete. Já jsem se třeba stěhovala z Olomouce do Miroslavy a nikdo nechce převážet vzduch v krabicích. Takže vezmete krabici, na kterou napíšete kuchyň a tam dáte hrnce, talíře, mísy. Také ty hluché místa vysypete příbory, naběračkami, míchačkami a podobným náčiním. No a Miri, zeptám se, kde máš uložené příbory v kuchyni?
V šuplíku.
V kterém šuplíku?
V prvním nahoře.
Správně. A máš to uložené lžičky, vidličky, nože?
Tak ty jsi mě dostala. To musím popřemýšlet. Ne, já mám nůž, vidlička, lžička.
Takže každopádně to máš v chlívečkách, je tak, to oddělené tak, od sebe. Tak je zajímavé, že když se ptám na školeních, tak 99% lidí to má v prvním šuplíku nahoře a většinou to mají lžičky, vidličky, nože, ale tady ten systém asi už si každá maminka udělala jinak, takže my si to přenášíme z domu, předpokládám. A takže když se stěhujete do nového bytu a potřebujete nastěhovat kuchyň, tak co je nejjednodušší nastěhovat? První šuplík, protože v prvním šuplíku máme všichni lžičky, vidličky, nože. Takže vezmete tu obrovskou krabici s nápisem kuchyň a vyberete lžičky, vidličky, nože a tím jste udělali první S, což je vytřídit. Vy jste vytřídili to, co chcete od toho, co na tom pracovišti nechcete. Tím, že jsi říkal, že to máš uložené nože, lžičky, vidličky, tak jsi to nevzal to nádobí, nestrčil z ho do šuplíku, neřekl si nastěhováno, dám si víno na balkoně. Ale jel jsi do IKEA, koupil si spořadač. Je další, kdo by mě mohl zasponzorovat IKEA. Zdravím. Jel jsi skoupit pořadač a tím jsi udělal druhé S, což je uspořádat. Ty z všemu, co chceš nechat na tom pracovišti, našel to svoje místo. Protože ty věci by měly mít uspořádané tak, jak ty je potřebuješ. Pokud něco potřebuješ denně k práci, necháš si to po ruce. Na pracovním stole. Pokud to potřebuješ několikrát do týdne, dáš to do šuplíku někde u stolu. Když je to něco, co potřebuješ několikrát za měsíc, tak to necháš ve skříni někde na pracovišti. Když to potřebuješ několikrát za rok, tak to tam nemusíš mít a můžeš si to i klidně půjčit na jiné oddělení.
Jasně.
A takže tady takhle i funguje to uspořádat. Ty vlastně tomu všemu, co chceš, najdeš to správné místo. Potom nikdo nevezmeme špinavý pořádač, nedáme ho do špinavého šuplíku, do toho čisté nádobí a dobrou chuť přeji brněnské kanalizace, ale všichni dáme, umyjeme ten šuplík, umyjeme ten pořádač. Což je třetí S a to je uklidit. Čtvrté S je standardizace. To se tady hůř vysvětluje, protože předpokládám, že nikdo nemáte fotku pod vidličkama. Fotku vidličky bychom věděli, že tam patří vidlička, ani já to doma nemám. Ale dá se to třeba krásně šroubky, když půjdete k mojí mámě do železářství. Tak všechny šroubky tam má popsané štítkem, že to je vrut 4x45. Takže i tady takhle ta standardizace funguje i v té firmě, taky by všechno mělo mít to popsané místo, protože když to sdílí víc operátorů mezi sebou, mezi směnami, tak je fajn, že to popsané, protože mě dává smysl mít kladivo na stole napravo, ale druhému to bude mít smysl v šuplíku někde vzadu a už to nikdy nedohledáme, proto to místo musí být zastandardizované. A potom páté je držet, což znamená, že ten systém, to 5S nastavit, není úplně těžké, protože to dává smysl. Teď, když se o tom bavíme, tak si říkám, wow, však to je jasné, to je super. Ale ta udržitelnost už bývá občas horší, protože stačí, když je na směně jeden lumpík, který to nedodržuje a postupně to zhnilé jablko otráví celou všechny tu bednu. A proto se právě nastavují různé audity. U vás doma to byla mamka, že? když šel a neudělal z lžičky vidličky nože, ale stejně vysoké hromádky, aby šel zavřít čuplík, přesně. Tak přišla, poděkovala a řekla, tak ale znova, bude to lžičky vidličky nože.
Tak znova a lépe.
Znova a lépe. Takže ten, myslím, že asi nikdo z nás, není nikdo, kdo by nezažil to, že mu mamka vytahala všechny věci ze skříně, řekla, že to je pomuchlaný a ať si to naskládal znova. Dvakrát do roka jsem měla takovou obrovskou hromadu v pokoji na zemi a skládala jsem trička znova do skříně.
Takže ty jsi měla vlastně drill už od malička. Věděla jsi, co budeš dělat. Ty jsi z 15 rozhodovala, co dá.
Mamka mi vyházela skříň a moje cesta byla jasná. Takže to je to 5S a to je udržet. Mm-hmm. A takže to je metoda 5S, kterou máme doma všichni zaaplikovanou, zavedenou a nikdo ji neříkáme 5S.
Jak často školíš?
Teďka je to horší, ty školení, protože spousta firem nechce tady ty školení převádět do online, protože to považují za strategické školení a chtějí, aby to probíhalo v učebně, aby jsme i si dělali různé případové studie ve výrobě. Takže tou koronou jsou ty školení hodně omezené, hodně osekané, ale zrovna minulý týden jsem měla první online kurz a strašně jsem se toho bála. Bylo to pro mě velká výzva, velká challenge, ještě tím, že část účastníků neměla mikrofony a komunikovali jsme i přes weby, přes chat, přes zvedlé ruce. Tak to bylo náročné, ale musím říct, že ta atmosféra byla moc fajn. A všichni přišli mi angažovaní, zaujatí, i zpětná vazba z toho byla velice pozitivní, takže dokážu si to představit i na online, že to budeme přepínat a doufám, že víc školení se nám podaří přepnout na online, takže teďka mi to vychází tak jedno, dvě školení za měsíc.
To tvoje plány do budoucna?
Já bych se určitě dál chtěla věnovat školení, protože to je něco, co mě baví, kde mám flow a hodně mě to naplňuje. Mám ráda, když vidím, že ty lidi opravdu se proto dokázali zapálit, že jim to přijde zajímavé, ale určitě bych chtěla asi největší část svého času a své energie věnovat právě balezapice, protože mám pocit, že to je něco, co dává smysl. Je to něco, co mě naplňuje. Ta zpětná vazba od lidí je velice pozitivní, takže chtěla bych se dostat do všech zdravých výživ v České republice, protože je potřeba mít sny a nebýt zbytečně při zemi.
Ono z toho hlavně ani navzájem nevylučuje. Školení a pizza těsta.
To je pravda, akorát i ty pizza těsta už začínají být pro mě hodně časově náročné, takže určitě počítám, že nebo doufám, že bude za chvíli možnost rozšířit trošku ten náš baleza tým.
Dobře, Beti, za mě je to asi dneska všechno. Dobře, Beti, já myslím, že pro dnešek to asi stačilo. Děkuji ti za pěkné povídání, za to, že jsi s námi podělila o svůj příběh. Inspirativní příběh, můžu říct. A doufám, že se ti bude dařit a že se třeba zase brzo potkáme a třeba i při jiné situaci než v koroně.
Já děkuji za pozvání, bylo to moc fajn a doufám, že jsem vás moc neunudila všechny.
Díky, že jste poslouchali, díky za vás a ahoj.